Goeiedag lieve luisteraar, ons is vandag by die 6de hoofstuk van die kort boekie Micha. Dit het, om die waarheid te sê, maar net 7 hoofstukke. Nou, by die inleiding het ek vir jou gesê, mens kan die boek indeel in 3 groot hoofafdelings. Vir die ouens van julle wat neergeskryf het, julle kan miskien net naslaan in julle boek. Die eerste afdeling het gehandel oor straf en belofte. Dit is die eerste hoofstuk tot by hoofstuk 2 vers 13. Die tweede hoofdeel, waarmee ons verlede keer klaargemaak het, was hoop volg op beproeving. 3 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 5, met ander woorde 5 vers 14. Nou vandag begin ons met die laaste gedeelte in die boek Micha, die derde gedeelte, genade, seëvier oor sonde. 6 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 7 vers 20. Genade, seëvier oor sonde. Nou ja, mens kan natuurlik baie lank hieroor praat, maar ek wil eintlik liewer by die teks kom. En daarom gaan ek dadelik lees by hoofstuk 6 se eerste versie. Ek gaan misschien maar sommer vers 2 ook lees, en dan kan ons 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Hoor wat die Here sê. Maak klaar, roep die berge as getuie. Laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het. Die Here het 'n saak teen sy volk. Hy het Israel aangekla. Nou ja, hierdie hele gedeelte het ons eintlik verskillende uitsprake wat handel oor teregwysing. En hier is die eerste een. Want jy sien, Micha se boodskappe word as het ware soos 'n echo herhaal in die laaste gedeelte van die boek. In 'n sekere sin het 'n mens dus 'n groot mate van herhaling. Dit lyk amper of een van sy leerlinge sy patroon van straf en herstel gebruik het om Micha se woorde nog so 'n bietjie uit te brei. Dit is dus 'n patroon van straf en herstel. Straf en herstel. Dit lê as het ware soos dakpanne op 'n huis se dak. Nou, soos voorheen, sal jy opmerk, staan die natuur weer by as 'n getuie om te hoor hoe die Here sy volk aankla. En hierdie keer herinner die Here hulle aan alles wat hy al in die verlede vir hulle gedoen het. Hulle weet mos dat die Here van hulle verwag om reg te lewe. Hulle moes mos ook gekyk het dat dit wat reg is, gebeur. En dat daar liefde vir en getrouheid aan die Here aan mekaar is. Maar nou het die Here 'n wettige klag teen hulle opgebou met loop van tyd. Want hy het hulle herhaaldelik gewaarsku, hy het hulle deur ander profete opgeroep tot bekering, hy roep hulle op deur Micha tot bekering, en hulle reageer nie. Hulle lewe bly vol onreg en bedrog. Hulle kul met die gewig van die graan wat hulle verkoop. Hulle vermoor mekaar. Hulle kom teen mekaar in opstand. En kinders kom teen ouers in opstand. Die Here kan daarom nie anders nie, gaan hy in hierdie laaste gedeelte van sy boek sê. Hy kan nie anders nie, as om hulle te straf. Hy gaan die lewe vir hulle ondraaglik maak. Maar, en dit is dan weer die ander gedeelte, wanneer die Here hulle klaar gestraf het, sal die mure om Jerusalem weer opgebou word. Maar sien jy hoe hartseer is het, liewe luisteraar? Hulle kan hierdie hele verwoesting van die stad vermy het, as hulle net tot inkeer gekom het, as hulle teruggekom het na God toe. Maar hy gaan hulle nou straf, hy geef hulle skrale troos, dat hulle eers deur hierdie moeilike pad moet gaan, en dan sal hy hulle weer sien. Hy sê, nasies sal van die uithoeke van die aarde kom, hulle sal voor die Here kom buig, hulle sal die Here erken vir wie hy is, hulle sal saam met God se volk sing oor sy liefde, en sy getrouheid, wat nooit ophou nie. Maar die mense wou dit ongelukkig nie doen om tot inkeer te kom nie. En daarom sal jy baie duidelik sien, in hierdie 6de hoofstuk, ook so 'n stukkie nog van hoofstuk 7, hoe dat die volk tot verantwoording opgeroep word, oor hulle oppervlakkige godsdiens, oor hulle oneerlikheid in hulle optrede teenoor ander mense. En ek dink dit is 'n aspek wat in ons maatskappy in Suid-Afrika besonder aktueel is. Want mense kom nie hulle verantwoordelikheid na nie. Maar die groter probleem is dat ons uiteindelik aan God verantwoording sal moet doen. Ook vir ons oppervlakkige godsdiens. As mense wat sê dat ons die Here dien. Ons sal in ons optrede teenoor ander mense verantwoording moet doen. En as daar mense is wat ryk word uit die sweet van ander mense, of waar jy mense onderbetaal, of hulle indoen, soos ons gewoonlik sê, dan is hierdie spesifieke, duidelike oproepe tot jou en my, want ons wil so graag geseën wees. Maar ons wil nie verseën tot ander wees nie. Daarom in hierdie gedeelte sing die profeet eintlik, want is op ritme geskrywe, die profeet sing eintlik 'n klag oor die onreg in Jerusalem, maar self spreek hy sy vertroue in die Here uit. Die Here tree, soos wat hy van tevore ook gedoen het, as het ware met 'n regsgeding met sy volk in die stryd. Die boek gaan eindig soos het begin, het maak nou nog nie daar nie, laat ek maar net sê, met 'n regsgeding tussen God en die volk. En die hele doel van die regsgeding is om Juda tot die besef te bring van hoe ver hulle eintlik al van God afgedwaal het en hoe hulle dwaasheid hulle gaan laat beland in ballingskap. En daarom kom die Here nou met sy klag teen hierdie mense. En liewe luisteraar, 'n mens sidder eintlik as jy na jou eie lewe kyk. En hoe dat jy besef, jy doen eintlik nie wat die Here vir jou sê nie. Die berge word opgeroep word in die eerste twee verse as getuies in die hofsaak tussen God en sy volk. Hulle is getuies van geslag op geslag in Juda. Geslagte mense dus, wat vir God vergeet het. En jy sal weet van sulke mense. Jy sal weet van mense wat in 'n land woon waar die Christelike godsdienst ook gehoor word, maar wat nooit tot inkeer kom nie. Ander mense wat die Here begin dien en dwaal af. En hulle kinders dwaal af. En dit is ironies dat God juis hierdie mense nog steeds aanwys van homself as my volk. Eintlik is dit nog meer ironies dat God bereid is om die blaam te dra vir die verhouding wat skeef geloop het. Hy, wat die Here is, kom as warm in die hoed in die hand. Hy kan hulle vernietig as hy wil. Maar hy roep hulle telkens terug deur die klein sprankies van hoop wat in Micha, wat sy vertroue in die Here stel, se prediking na vore kom. Juda moet maar net begin om getuienis te lewer van wat God vir hulle gedoen het en hoe onreg hulle teenoor die Here en teenoor mekaar optree. Die Here sal jy sien in hierdie gedeelte, ek gaan nie vandag daarby kom nie, maar ek wil net 'n geheel prentjie teken. Hoe dat die Here dan eintlik sy eie getuienis lewer. Hy het nie net goed aan hulle gedoen nie. Hy het hulle uit Egipte verlos. Moses en Mirjam en Aaron gestuur om hulle te lei. Die planne van Biljam en van Balak om die volk te vervloek, dit het hy laat skeefloop. Hy het hulle in die beloofde land laat intrek. Met ander woorde, Israel se hele geskiedenis is eintlik 'n verhaal van God se goedheid. Wat het dan verkeerd gegaan? En daaroor gaan ons nog so 'n bietjie ingelig word hier in hierdie laaste twee hoofstukke 6 en 7 van die boekie Micha. Jy sien die hofsaak in vers 1, laat ek hom net weer lees. Hoor wat die Here sê. Maak klaar. Roep die berge as getuie. Laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Jy sien, die hofsaak vind in die openbaar plaas. Nou, van so 'n groot belang is die saak, dat selfs die berge en die wêreld moet kom hoor wat daar gaan gebeur. En dit kom uit die Here se mond. Vers 2 sê, berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here te sê het. Jy sien, dit is dus 'n personifikasie, want berge kan ons nie regtig luister nie. Maar die Here roep hulle in hierdie gedig, in hierdie lied op, asof hulle mense is wat kan luister en wat kan verstaan. Volgende sinnetjie sê in vers 2, die Here het 'n saak teen sy volk. Hy het Israel aangekla en dit is vir hierdie hofgeding wat die Here dan getuies in die openbaar oproep. Jy moet oplet, die aanklag teen Israel is namelijk dat hulle hierdie verhouding met God as te veel eisend beskou. Dat hulle verhouding met die Here beskou word as 'n las op hulle skouers, wat hulle moeg maak. Kan jy jou dit voorstel? En dikwels, liewe luisteraar, ongelukkig, dikwels is het ook so met jou en met my. Jy sal nog onthou, toe ons die inleiding gedoen het op die boekie Micha, as jy miskien nie daardie dag geluister het in die program nie, kan jy net voor in die Bybel kyk, by Micha 1 vers 1, dan sal jy sien, daar word gesê dat Micha in die tyd van drie konings opgetreed, namelijk konings Jotam, Agas en Hiskia. Nou hierdie derde hoofdeel wat ons nou vandag begin, kom heel waarskynlik uit die vroom koning Hiskia se tyd, maar meer waarskynlik uit die koning Agas, wat ook in Hosea 1 vers 1 genoem word. So daar is hierdie twee sieninge, maar die meerderheid Ou Testamentici sê dit kom uit die tyd van koning Agas. Nou sal jy onthou, ons het reeds na die vroom Hiskia vroeër verwys, en ek het nou ook weer vir jou herinner, dat hy baie vroom man was, met sy groot godsdienstige en sy politieke hervorminge. Dit sou natuurlik wel vir 'n rukkie uitkoms gegee het. Hiskia is echter voorafgegaan deur koning Agas. Hy was 'n goddelose en ongelowige man. Op 'n stadium in die geskiedenis het koning Agas selfs hulp by Assirië gesoek, in plaas daarvan om op die Here te vertrou, soos wat die profeet Jesaja hom aangemoedig het om te doen. Gaan kyk gerus in die boek Jesaja by die 7de hoofstuk, dan sal jy sien hoe koning Agas opgetree het. 'N mens lees dan ook byvoorbeeld in 2 Kronieke 28 vers 17 en 18 hoe dat die Filistyne en die Edomiete in koning Agas se, ek wil amper sê goddelose tyd, invalle in die grondgebied van Juda gemaak het. Nou teen hierdie historiese agtergrond wil ek dan weer eens twee temas noem wat in die 8ste eeu se profete baie sterk na vore getree het. Eerstens, te midde van die buitelandse druk op hulle, moes hulle op die Here alleen vertrou. En dit het hulle nie gedoen nie. Koning Agas wou nie, gaan kyk in Jesaja 7 vers 7 tot 10. 'N tweede perspektief wat ek vandag wil noem, en wat dan voorkom in die 8ste eeu profete se prediking is dit. Wat die binnelandse situasie betref, praat die 8ste eeu profete veral oor sosiale ongeregtigheid. Jy kan ook gaan kyk die hele boek Amos, of as jy wil, Jesaja, die eerste hoofstuk, vers 21 tot 23, en dan hier, in die boek waarmee ons bezig is, het ek daaroor gepraat by Micha 2, sy eerste twee versies, en nou weer hierso, in die 6de hoofstuk. Die mense het hierdie profete probeer stilmaak, op verskillende maniere. Want kyk, hulle het geglo, die Here is by ons. Daar is niks verkeerd nie, ons hoef nie tot inkeer te kom nie, wat het ons nou verkeerd gedoen? Onthou jy nog Micha 2 vers 6? Hoe die valse, ek wil hulle noem die welvaartsprofete, juis vir Micha uitgekryt het, as sou hy 'n vals profeet wees. Ek wil dit dalk net weer 'n oomblikie vir ons lees. Dit is Micha 2 by die 6de versie. Daar staan, die wat maak of hulle profete is, sê, moenie jy 'n profeet probeer wees nie, Micha? Moenie oor die dinge wat verkeerd is praat nie. Daar sal nie elende oor ons kom nie. Dit is die soort teologie wat in mense se harte gelewe het, en wat ook aan die volk voorgehou is, en wat dan vir Micha uitgekryt het, as hy gepraat het van oordeel. En hierdie manne se temas was natuurlik baie gewild onder die volk, want die volk wou nie hoor dat daar iets verkeerd is nie. Maar dan ook op die internasionale gebied en in jou binnelandse politiek, op kerklike en op maatskaplike terreine, wil ons allemaal graag natuurlik hoor dat God aan ons kant is. En daarom het themas en uitdrukkings soos vertrou op God alleen, of sosiale ongeregtigheid, dit bestaan nie by ons nie. Nou, as 'n mens dus oor hierdie dinge praat, en sê, maar ons vertrou nie regtig op die Here nie, en daar is sosiale ongeregtigheid by ons, dan moet jy onthou, dit was nooit in die geskiedenis onder enige groep mense populêre temas nie. Veral natuurlik nie by die boonste laag van die maatskappy nie, ne? Want dit is gewoonlik die boonste laag in 'n samelewing waar jy geleerde mense het, waar jy professionele mense het, wat ander baie maklik uitbuit. Maar hulle sien dit nie self raak nie. Hulle sien nie dat daar ander mense is wat net so hard werk, miskien nou nie op so hoë akademiese of intellektuele vlak as hulle nie, maar wie se insette vir die voortbestaan in land ewe belangrik is. Nou veral nie as Micha skande en ballingskap as die gevolg daarvan in die vooruitsig gestel het nie, dan wou hulle glad nie na hom luister nie, gesê, ach man nee, jy is net altyd ou genis, jy is heeltemal te negatief. Mens praat hier net altyd oor hierdie donker goed nie, jy is 'n donker gees, want mense wil dit nie hoor nie. Die mense wou dan eenvoudig ook nie na Micha luister nie, net soos wat hulle nie na Amos wou luister nie, veral nie die valse profete nie. En dit is teen hierdie historiese agtergrond, dat hy in vers 1 en 2 sê, hoor wat die Here sê, maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te sê het, berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het, ne? Want die mense wil nie weer luister nie, luister julle as getuies, die Here het 'n saak teen sy volk, hy het Israel aangekla, en die berge en die heuwels is dus getuies by wat die Here in sy regsaak met Israel wil deel. Hulle wat imponeer met hulle vastheid, juis hulle moet na die groot aanklaer se klag teen hulle kom luister. Die Here wil vir Israel, wat hier dan veral op die Judeërs in die Suidryk slaan, toets aan die maatstaf van goddelike reg. Want jy sien, liewe broer en suster, by God gaan het nooit net om woorde nie. Nooit net oor wat jy sê nie, nooit net oor wat jy bely nie. Hy toets altyd jou woorde aan jou dade. So kom ons kyk nou verder, wat hy sê. Ten spyte van al hulle ontrou, luister in vers 3, hoe spreek jy hulle aan? My volk. Ek dink dit moes die Here se hart gebreek het om het so uit te druk. Dat hierdie mense vir wie hy so lief is, dat hy deur dik en dun op hierdie laaste uur in die geskiedenis van Juda, roep hy nog tot hulle. Hy sê, my volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my, ek het jou uit Egipte gebring, ek het jou uit die plek van slavernij gered, ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Mirjam. Jy sien, die aanklag teen Israel is dat hulle die verhouding met die Here as te veel eisend begin beskou het, as 'n las op hulle skouers, want hulle het so baie dinge om te doen. 'N las wat hulle moeg maak. En nou vra die Here, by wyse van spreke wil ek amper vir jou sê, vra die Here vir hulle met trane in sy oë. Wat het ek aan julle gedoen? Ek het aan julle net goed gedoen in die verlede. En liewe luisteraar, dit kan 'n groep van gelowiges wees, soos hierso wat nou aangespreek word. Maar vra die Here dit nie dalk ook vir jou en vir my uit hierdie verse nie. Hy wat aan ons so goed doen. Hy wat ons gered het op grond van wat Christus vir ons verwerf het aan die kruishout op Golgotha. En kyk hoe ontrou ons is dikwels. Kyk hoe hoor ons hom doodgewoon nie. Luister 'n bietjie na vers 4 en 5. Ek lees sommer daai twee verse gesamentlik hierso in die 6de hoofstuk. My volk, dink aan die planne van koning Balak in Moab en wat Bileam die seun van Beor hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal. Onthou, dit is twee van die staanplekke, ek sal nou naby terugkom. En weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het. So, as 'n mens na hierdie verse kyk, en hierso by 4 en 5, by name, dan kan jy nie anders sê nie, as dit nie. Die Here regverdig sy aanspraak op hulle getrouheid aan hulle verhouding deur te verwys na die aard van die verhouding in die verlede. Hy sê in die uittog uit Egipte onder Moses, né? Die trek deur die woestyn, daar die verhale van Biliam, dit is aangeteken Numeri 22 tot 24, onthou jy? En hy praat van die deurtog deur die Jordaan. Onthou jy Sittim aan die ooste kant van die Jordaan? Onthou jy Gilgal aan die kant van die beloofde land? Daaruit dit alles was het toch duidelijk hoe afhankelijk die volk van God is en hoe genadig hy vir hulle was op die pad wat achterlee en daar die intieme verhouding. Kan nie nou bloot maar net vergeet word deur hulle asof het nooit gebeur het nie. Hy sê vir hulle, julle kan het mos nie nou net wil uitvee nie. Ek was mos vir julle goed gewees, baie goed gewees op die pad wat achterlee. Nou, liewe luisteraar, daarom, hier in vers 3 tot by vers 5, kry ons dus eintlik die formulering van die Here se klag. Dit neem die vorm aan van 'n historiese oorsig van hoe goed die Here vir hulle in die verlede was. En Micha stel as het ware die Here self aan die woord. Jy moet oplet in die derde versie. Hy noem hulle nog steeds my volk. Want luister, in die vaderhart van God bly selfs ongehoorsame kinders nog steeds kinders. Misschien is jy iemand wat vandag na die woord van die Here oor die radio luister en jy sê, ach broer Johan, maar ek durf nie luister nie, want kyk hoe ver het ek afgedwaal. Nee, nie liewe luisteraar, dan wat hierdie woorde juist tot jou roep. Juist tot my roep, wat ewe ontrou is baie kere. Die vaderhart van God verlang daarna, dat ook van sy kinders wat afgedwaal het, moet onthou hulle is nog steeds sy kinders, hy roep hulle terug. In vers 4 herinner hy hulle aan die pad, waarlangs hy hulle gelei het in die geskiedenis. En ag, as ek net vir jou sou kon vertel en teenoor jou getuig, hoe die Here vir my goed was in my eie lewe, waar ek vandaan kom en hy het my geseën, hy seën my nog steeds. En die ontrou in die manier waarop ek dikwels geantwoord het. In die vijfde vers het ons gelees, die Here herinner hulle aan die geskiedenis van Numeri 22 en 24 en verder, Biliam, ek het dit nou net vir jou genoem. Dit was namelijk die tyd toe Balak vir Biliam die profeet gevra het om Israel te vervloek. Maar in plaas daarvan sal jy onthou, het die Here seën in Biliam se mond gelê vir die volk. En dan van Sittim af, jy kry daar die verhaal in Joshua, hoofstuk 3 tot 5, het die Here hulle op 'n baie, baie wonderlike manier deur Jordaanrivier gelei, sodat hulle uiteindelik by Gilgal in die beloofde land aangekom het. Daar het hulle die verbond met die Here hernie, net nadat hulle in die beloofde land aangekom het. Waarlik wil ek sê, die Here se vinger was in hulle gisters en in hulle eergisters, soos by jou en my lewe. Nie net in die verskillende volkere van Suidelike Afrika se geskiedenis nie, maar die Here het ons geseën met sy woord en met die lig van die evangelie, maar hy het ook vir ons persoonlik geseën. En daarom moet ons let op die almag van God in die geskiedenis wat hier na vore kom. Jy sien, luisteraar, die almag van God word juist in die boek Micha dikwels beklemtoon, sterk beklemtoon. Want hy is die Here van die hele aarde. Hy het dit ook gesê in Hoofstuk 4 vers 13. Hy gaan het weer sê, maar ons het dit al behandel by Hoofstuk 5 vers 14. Hy is magtiger as die heidenasies. Niemand kan sy toren ontsnap nie. En dit sê hy nou weer vir hulle, wanneer hy hier in vers 3 en 4 herinner aan die pad wat achterlee. Ja, daar is niemand soos die Here nie. Sy optrede deur die geskiedenis geld universeel. Hy onderrig al die volke, as hulle maar net na sy skepingswerk alreeds sou wou kyk. En dit is dieselfde almagtige God, wat steeds in beheer is van die wêreld, luisteraar. Niks kan vir hom weggesteek word nie. Hy is ook die koning oor jou en my lewe, al erken ons het nie. Hy kan veroordeel, maar hy kan ook vernuwe. Hy wil ook onderrig. sal ons die vandag vir die eerste keer of vir die soveelste maal terugkom na die Here, ten spyte van ons ontrou, van die vaderhart van God, klop warm in hierdie verse. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot ziens!